14 24 24.
Hər vaxtınız xeyir. Əziz dinləyicilər və bütün gənclər, Azalıq Radiosunda 14-24 eşinə köklənmisiniz. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimiz demək olar ki, təsadüfən bir xəbər üzərində quruldu. Eşitdik ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koordinasiya olmaq, koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Elə bu haqda olacaq söhbətimiz. Bu təkcə siyasətlə məşğul olan gənclərə aid deyil. Dalğanı dəyişməsəz, bu birləşmənin sıravi Azərbaycan gəncinə nə verə biləcəyindən də xəbərdar olacaqsınız. Bir də ki, div olmaq istəyirsiniz, div olmaq istəyən və notebook və digər qiymətli hədiyələr qazanmaq istəyən dinləyicilər həmkarım Durna Səfərlinin reportajını qaçırmasın. Elə bu da gənclərin təşəbbüsüdür, lakin marketing sahəsində. Əgər bu sahədə maraqlısınızsa, onda marketinglə bağlı müsabiqə haqqında reportajı qaçırmayın. İndi isə keçək söhbətimizə. Görək müxalifət gənclərinin bir araya gəlməsinə kimlər təşəbbüs göstərib. Studiyadakı həmsöhbətlərim Tural Abbaslı, Müsavət Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Nurəddin Babayev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Seymur Həziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Onlarla bu xəbəri açmağa çalışacaq. Xoş gəlmisiniz, bəylər. Bir müddət əvvəl də belə bir məsələ qaldırılmışdı ki, müxtəlif gənclər təşkilatları bir araya gəlsinlər. Amma nədənsə ortaya müxtəlif maneələr çıxdı. İndi bu məsələ yenidən gündəmə gəlir. Kimlər təşəbbüsçüdürlər? Necə oldu bu fikrə gəldiniz? Buyurun, Nurəddin bəy.
Təşəbbüs ideyadan doğdu, təşəbbüs gedən işlərdən doğdu və daha doğru fəaliyyətsizlikdən doğdu. Və təşəbbüs düşünürəm ki, heç kəsə məxsus deyil və heç kəs də bu təşəbbüsü öz üzərinə götürmək istəmir. Bu ümumi müxalifət gənclərinin bugündən etibarən bir cəbhədə addımlamaq istəyidir.
Ümumiyyətlə məqsəd nədir gənclərin bir mərkəzdə, bir ortamda yığılmasına? Buyurun, Tural bəy.
Hansı gənclərin toplaşması deyəndə ki, yəni hələ danışıqlar bitmir, davam edir. Çalışacaq bütün yəni spektrə əhatə edən gənclər təşkilatları olsun, yəni təbii müxalifət çərçivəsində bizim kimi düşünməyən gənclərlə biz necə addımlaya bilərik? Amma bu nədən irəli gəldi belə bir zərurət ki, bir yerdə addımlamaq? Çünki artıq 2008-dir, həll edici bir ildir və hər seçkilərdə də biz bilirik ki, gənclər həll edici rola malikdir. Amma gənclər müxtəlif siyasi partiyalarda təmsil olunurlar və fəaliyyət göstərirlər və bu ayrı-ayrılıqda pərakəndəliyə gətirib çıxarır. Mən əleyhinə deyiləm ki, bütün məsəl üçün gənclər ayrı-ayrı partiyalarda olmağın əleyhinə deyiləm, lap yaxşı yəni. Amma fəaliyyət istiqamətlərini, fəaliyyəti bir yerdə göstərməyə bizə mane olan cəhətlər yoxdur. Belə ki, yəni ümumi gənclərin belə Nurəddin bəy öz partiyasında məsələn söz azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Seymur bəy öz partiyasında, mən öz partiyamda, yəni ki, cəmiyyətdə iki söz azadlığı uğrunda, demokratiya uğrunda. Biz fikirləşdik ki, nədən bizi birləşdirən bu cəhətlər uğrunda birləşib bir addımlamaya? Bu koalisiyadır, yəni strukturlu təşkilatların bir yerdə addımlama koordinə mərkəzi deyə və fikirləşdik nədən olmasın? Çünki bizi birləşdirən cəhətlər çoxdur. Ayıran cəhətlər demək olar ki, azdır. Biz həmin o ayıran cəhətləri qoyduq bir qırağa, məsəl üçün vahid namizəd olsun, prezident seçkilərində tam konkret seçkiyə gedəkmi, getməyəkmi. Yəni çox cüzi məsələlər var ki, ola gəncləri ayırır, yəni o siyasi əqidələrinə görə. Biz bu məsələləri qırağa qoyduq və bizi birləşdirən digər problemlər ətrafında koalisiya yaratmağa qərara gəldi və danışıqlar aparırıq bir-birimizlə, digərlərlə və güman eləyirəm ki, yaxın bir zamanda həm siz, həm cəmiyyət bunun müsbət nəticələrini görəcək inşallah.
Bu müsbət nəticələrdən danışmışkən, maraqlı bu siravi, məsələn, adi gəncə bunun nə faydası olacaq? Ümumiyyətlə, gənclər birlikləri vardır, ayrı-ayrı təşkilatlar vardır, gənclər nə işləyirlər, problemlərini həll edirlər. O, bu koalisiya, bu koordinasiya olunma nə verəcək, nə faydası olacaq?
Mən sözün açığı bunun faydaları ilə bağlı hələlik heç nə deyə bilmərəm, hansı faydalar olacaq. Ümumiyyətlə, birliklərin, xüsusən təşkilatların funksiyası bundan ibarətdir ki, problemlər ətrafında və ideyalar ətrafında birləşirlər. Mən bu koalisiyanın sözün açığı perspektivi ilə bağlı hələlik heç bir müsbət bir şey deyə bilmərəm. Birincisi, bugün hazırki situasiya siyasi qeyri-müəyyənlik situasiyasıdır və biz siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarıyıq və hansısa bir addım müəyyən eləyib bir neçə gündən sonra, ola bilsin bir həftədən sonra, bəlkə bir aydan sonra tamamilə başqa bir situasiya əmələ gələ bilər və biz bunun vakuuna düşə bilərik. Fərdlərin qazanacağı şeylərlə bağlı müxalifətdə fərdlər yalnız nə qazana bilirlər? Təcrübə qazanırlar, mövqe qazanırlar, amma bir problemin ətrafında birləşirik. Rejim və onun dəyişməsi, belə deyək də, uğrunda mübarizə. Biz yalnız fəaliyyət anlarında və nöqtələrində birləşsək, yəni hansısa bir konkret hadisə ilə bağlı, konkret işlə bağlı birləşsək, bu daha uzun ömürlü olar. Ancaq konkret olaraq bir konsepsiya ətrafında birləşmək, bu mənə gəlir ki, bu ömrünü qısaldacaq. Çünki indi tam aydın bir situasiyadır ki, Müsavat Partiyasından ayrı bir siyasi vəziyyətlə bağlı, mən deməzdim təkcə seçki ilə bağlı, ümumiyyətlə indiki siyasi situasiya ilə bağlı ayrı bir mövqeyi var. Azadlıq blokunun tamamilə başqa bir mövqeyi var. Biz bütün məsələləri, yəni aydınlıq bizi ayıran məsələləri kənara qoyub birləşə bilmərik. Amma biz nəyə bilərik, məsəl üçün? Hansısa bir ölüm nöqtəsində, məsəl üçün də, konkret olaraq zəif nöqtədə, problemin həlli istiqamətində həmrəylik nümayiş etdirə bilərik. Konkret olaraq problemlərin ətrafında, hadisələr ətrafında birləşmək, o problem həll olduqdan sonra hər kəs öz kursuna davam.
Tural, buyurun.
Seymur bəy perspektivin haqqında şəxsi fikri deyən hörmət edirəm. Amma valla biz həm İsa Qəmbərlə, həm Azadlıq blokunun liderlərlə görüşdük. Liderlərimiz deyəsən Seymur bəydən daha optimistdir bu məsələlərə. Çünki Əli Kərimli də bu məsələyə Seymur bəydən daha optimist yanaşdı ki, uğur qazana bilər. Və digər aspektdən bu sıravi gənclərə nə verəcək? Mən izah edeyim. Bu dəqiqə bir çoxları düşünür ki, gənclər siyasətlə məşğul olmaqdan qorxurlar. Xeyr, bir çox gənclər bu siyasi vəziyyətlə barışmır və bu vəziyyətlə mübarizə aparmaq istəyirlər. Amma bu dəqiqə onlar o qədər həm iqtisadi problemləri var, həm təhsil problemi var, həm məişət problemləri var ki, oturub araşdıra bilmirlər ki, mən cəbhəyə gedim, müsavata gedim, vətəndaş inkişafına gedim. Yəni seçim eləmək üçün onların vaxtı yoxdur, otursun partiyaları xırdalasın, onların tarixlərinə baxsın, fəaliyyətinə baxsın və biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, yəni ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada sən də birləşməyin asandır, orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, yəni liderlərin siyasi iddiaları orada sirayət eləməyəcək, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü lazım olanda da heç bir belə deyə məsuliyyət götürmürsən, siyasi öhdəlik götürmürsən, istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən. İkinci aspektdən bu bir mesaj olacaq gəncliyə. Biz həmin gənclərə mesaj verə bilsək ki, biz bir yerdəyik, bir yerdə addımlayacaq, gəl qorxma, səndən heç bir siyasi lider öz belə deyə şəxsi maraqlar üçün istifadə eləməyəcək. Mən düşünürəm ki, o gənc gələcək və fəaliyyət göstərəcək.
Maraqlı arqumentlər də əlbəttə. Ancaq bir məsələ xüsusən qeyd olunmalıdır. Biz hansı rejimə qarşı mübarizə aparırıq və hansı partiyalarıq? Radikal müxalifət partiyalarıyıq. Baxın da biz birdən deyirik ki, ay cəmaat, gəlin sizdən biz liderlərimiz şəxsi maraqlar üçün istifadə eləməyəcək. Elə bir situasiya yaratmışıq ki, burada çox ideal bir vəziyyət var. Gəlin burada fəaliyyət göstərin, şəhlənin. Yəni bu biraz mənim başa düşmədiyim vəziyyətdir. Əsas məsələ budur ki, rejim çox aqressivdir və adamlar bizə qoşulmaqdan ehtiyat eləyirlər. Və biz belə priyomlarla kütləvi cəlb eləmək niyyəti güdürüksə, bunun da perspektivi yoxdur. Hamı öz təcrübəsindən bilir ki, bizim sıralarımıza ayrı-ayrı idealist adamlar qoşulurlar. Bu cəmiyyətin çox az bir hissəsidir. Bunun səbəbi onda deyil ki, biz yaxşı izah eləyə bilmirik. Bunun səbəbi ondadır ki, hakimiyyət çox aqressivdir və bütün bu məhrumiyyətləri, belə deyək də, dərk eləyən və buna dözməyə qərarlaşdıran adamlar gəlib bizə qoşulurlar. Bizim hörmətli yazarımız Qanturalı yaxşı bir ifadə yazmışdı ki, Azərbaycanda heç kimə, heç nəyə başa salmağa ehtiyac yoxdur, çünki hamı hər şeyi bilir. Qarabağdan tutmuş şimala qədər ölkənin hər yerində siyasi situasiya eynidir. Polisin vətəndaşa yanaşması eynidir, məmurun yanaşması eynidir və hakimiyyətin müxalifətə yanaşması eynidir. Məsələ burasındadır ki, biz özümüz də hətta dərk edirik ki, bu situasiyada insanların kütləvi qoşulmasına qarşı olan yeganə faktor bizlə bağlı deyil. O hakimiyyət faktorudur ki, bizə qoşulmağın ağır məhrumiyyətləri var. Bundan digər faktorlar ki var, bu hakimiyyətin yaratdığı belə deyək də tezislərdir ki, ay orada insanları istismar eləyirlər, ay orada nə bilim maaşsız işlədirlər. Hansı siyasi lider, mən şəxsən bunu görməmişəm, hansı siyasi lider gəncdən şəxsi marağı üçün istifadə eləyir. Nəzəri cəhətdən birləşmək ola bizimki mümkündür. Hətta centilmen sözü verib bir dəyərin masa keçirmək də mümkündür bundan bağlı. Amma bunun yaşaması ilə bağlı məsələ budur ki, bu bizdən asılı şey deyil.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir adımı qoyacaqsınız bu koalisiyaya və yaxud da idarə heyəti falan bu haqda məlumat verərdiniz?
Mən şəxsən çox böyle bir optimist notlarla yanaşıram. İzah edeyim niyə? Təbii ki, o dağılma ehtimalı, perspektivin olmamağı o halda baş verə bilər ki, o bizi ayıran məqamların qabardılması baş versin. Bizə ayrı məqamlar yenə də boykot məsələsidir. Seçkini boykot, Vətəndaş İnkişaf Partiyası Azadlıq Blokunun hər təşkilatlarından birisidir və bizim qərarımız bu günə boykotdur. Qarşıda duran Tural Bəygilin Müsavat Partiyası əksinə seçkinə getməyin tərəfdarıdır. Və əgər bu məsələ koalisiyada müzakirə olunacaqsa, təbii ki bu koalisiyanın yaşamaq müddəti qısalacaq. Və biz də qərar almışıq ki bu kimi ayrı məsələləri qabardılmasın. Yəni ki bu koalisiya öz fəaliyyəti dövründə bu məqamlara toxunmayacaq, qətiyyən kənarda qalacaq. Yəni ki, biz danışa bilərik söz azadlığından, komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsindən və s. və s. O ki, qaldı struktura gəlirəm indi sizin sualınıza və adam. Adı bugünə qədər biz düşünmüşük ki, biz olsun. Yəni ki, biz. İzah edəməyə düşünürəm, dəyməz. İdarə olunması isə burada da nəzər salınıb ki, uzun ömürlü olsun, koalisiya daxili müttəfiqlər arasında münaqişələr olmasın deyə həm təsisçilik olacaq və təsisçilər tərəfindən, həm təsisçi tərəfindən idarə olunacaq. Yəni baş koordinator, direktor və sər və ilaxır olmayacaq. Bərabər hüquqlu bir korpus olacaq, aparat olacaq.
Hansı ki, qərar sadə səs çoxluğundan həll olunacaq istənilən məsələ və hər həm təsisinin bir səsi var və öz səsini verəcək lehinə lehinə, yəni sadə səs çoxluğundan həll olunacaq. Strukturlar haqqında siz mən qısa deyim, gənclər təşkilatları qoşulursa Seymur bəyin düşüncəsindən burada partiyalarında mövqeyi müdafiə olunacaq. Təbii ki, ola bilər, yəni hansısa partiya nəsə fikri olsun, yəni bunu inkar etmək olmaz. Amma biz strukturlaşmış partiyaların bizə verəcəyi xeyirlər gəlin düşünək. Yəni biz sabah bir telefon zənginlən bir gün ərzində Gəncədə bizim böyük bir filialını sabaha yarada bilərik. Yəni ki, oradakı müsavatçılara mən zəng eləyəcəm, cəbhəçilərə Seymur bəy və VIP-çilərə Nürəddin bəy zəng eləyəcək.
Artıq da var. Seymur bəyin qoşulmaq fikri varsa.
Yox, bu Seymur bəy gil qoşulmaq deyəndə ki, bu artıq yəni həll olunmuş məsələdir. Seymur bəy perspektivi haqqında fikirləri var. Yox,
həll olunmuş məsələ deyil, sözün açıq. Biz bu haqda fikirləşirik və proses yəni belə nəticələrinə doğru qərar verəcəyik.
Təbii də
bizim yəni belə konkret bir qərarımız yoxdur. Hələlik də qərarımız neqativə doğrudur. Yəni pozitivə doğru deyil.
Digər bir tərəfdən partiyaların verəcəyi müsbət tərəflər nədir? Məsələn, bu müstəqil gənclərin Seymur bəy qeyd elədi ki, problem olan hər şeyi bilməyində deyil. Yəni bu hakimiyyətdən qorxmağındadır. Burada da yəni belə götürəndə bu koalisiyanın böyük rolu olacaq. Yadınıza gəlirsə Turan bəy var idi. Universitetdən qovlandı, onun müdafiəsinə siyasi partiyalar, həmçinin biz qatıldıq. Acda qaxsiyyatına, onun işıqlandırılmasına. Yəni belə deyək, sabah hər hansı bir biz koalisiyasında təmsil olunan bir tərəf Gəncə fiziki zorakılıq olacaqsa, polis tərəfindən olacaqsa, təhsildə olacaqsa, oxuduğu yerdə olacaqsa, buna artıq belə deyək, həmin uşağın valideynləri deyil də Azərbaycan ən aparıcı müxalifət partiyaları və Azərbaycan ən aparıcı vəkilləri müdafiəsinə qalxacaq. Azərbaycan ən aparıcı mətbuatı onun müdafiəsinə qalxacaq. Bu bir mənada həmin o gəncləri təhlükəsizlik bir belə deyək qarantı kimi də durur ki, yəni qorxmayın. Sabah sizin arxanızda bu boyda partiyalar, bu boyda mətbu orqanlar, bu boyda vəkillər, bu boyda strukturlar durur.
Bir məsələ var, qaranlıq qaldı. Demək, yəni sizin partiyalara mənsub olmayan gənclər də qoşula bilər.
Biz Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatına təkcə siyasi partiyanın gənclər təşkilatları deyil, bir tərəf gənclər də, yəni ki, fərdi surətdə də qoşula bilərlər. Bir təşkilat olaraq, ictimai birlik olaraq, hərəkət olaraq bircə tələb olunan bir amil var ki, bu rejimdən müxalif olsunlar.
Mən özüm bu tamamilə pesimist əhval-ruhiyyədə deyiləm. Cəmiyyətin həyatı ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı. Mən çox belə optimist adamam və gərək keçdiyimiz yoldan müəyyən dərsləri götürək. Bu dərslər də bundan ibarətdir ki, biz ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda hansısa bir problemin ətrafında birləşəndə daha güclü və səmimi oluruq. Məsələ budur. Amma bizim ən böyük sərvətimiz odur ki, bu hakimiyyətə qarşı bir yerdəyik ideoloji cəhətdən. Və bunu hansısa bir struktura çevirib sonra orada diskussiya açıb bunu məhv eləməyək. Deyəcə bir ki, sözü sözə çevirib və sözlə parçalanmaq. Parçalanmaqdan ötürü birləşməyək.
Seymur bəyin dediklərində böyük həqiqətlər var. Amma sırf elə bu problemlərin olmamağı üçün biz qərar almışdıq ki, təşkilatın, bu strukturun, bu bədənin elan olmamasından öncə biz liderlərlə görüşək, siyasi liderlərlə. Və onların xeyir duasını, bir növ razılığını, gələcəkdə yəni ki bu təşkilatın yaranmasına əks bəyanatların verilməməsi üçün onların görüş keçirilmişi və saya bilərəm. 3 azadlıq bloku lideri Əli Əliyev, Əli Kərimli, digər tərəfdən İsa Qəmbərlə görüşmüş və Sərdar Cəlaloğlu ilə. Və düşünürəm hər bu 5 partiya qabağımıza səs çəkməyib, əksinə uğurlar arzulayıb fəaliyyətimizdə. Bu da bizə hələ ki ixtiyar vermir ki biz əmin tam əmin olaq və düşünürəm gələcəkdə deyən ki mən bir eksklüziv olaraq sizə bunu deyim ki yaxın bir zamanda siz artıq bizim aksiyalarımızdan xəbər tutacaqsınız və bu aksiyaların da nəticəsi olaraq düşünürəm biz liderlərimizlə hətta növbəti görüşlərdə keçirə bilərik.
Mən bir nüansa toxunum. Artıq bu koalisiyanın yaranması haqqında bir neçə həftə gənclərlə, onların təmsilçilərlə müzakirə aparıq və hər dəfə Xalq Cəbhəsi Gənclər Təşkilatının nümayəndəsi də olub və orada biz liderlərlə görüşmək biz son vaxtda dəbalını almışdı ki, liderlərlə görüşək, nə. Amma bizdə məqsəd o deyildi. Məqsəd elə Seymur bəyin qorxduğu nüanslara aydınlıq gətirmək idi ki, məsəl üçün Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Sərdar Cəlaloğlu, biz bunu cəhd edirik bu koalisiyanın yaradılmasına bir yerdə fəaliyyətə və sizdən bir növ qarant istəyirik ki, sabah bunun idarəçiliyində təmsilçilərimizlə həmin koalisiyanın işinə müdaxilə eləməyəcəksiniz. Və içi Əli Kərimli daxil, İsa Qəmbər daxil, Sərdar bəy, Əli Əliyev daxil hamısı söz verdi ki, biz bunun ancaq sizə lazım olan anda köməyimizi verəcəyik və heç bir burada siyasi iddia məqsəd güdməyəcəyik və biz Seymur bəyin o fikirləşdiyi bir çox problemləri artıq fikirləşmişik, onu müzakirələr diləmişik öz aramızda necə olacaq problemlər çıxmasın deyə hansı addımlar atılsın və mən qayıdıram, indi siz sual verdiniz ki, bir tərəf gənclərə nə verəcək? İndi mən izah eləmək istəyirəm, bu siyasiləşmiş gənclərə nə verəcək bu biz koalisiyası? Çünki məsəl üçün deyə 2008-də Azadlıq bloku boykot qərarı verdi. Amma mən əminəm ki, həmin Azadlıq blokunda yüzlərlə gənc var ki, boykot qərarını dəstəklədiyi halda amma bu hakimiyyətlə mübarizə də aparmaq istəyəcəklər. Yəni bu həm də istənilən gəncə bir mənada çətir rolunu oynayırkən biz koalisiyası altında fəaliyyət göstərir. Sabah mən deməyəcəm ki, biz koalisiyası müsavat yaradıb çünki bizim namizəd var. Yox. Artıq o bizim uğuruna seçkinin boykot eləmiş siyasi gənclər təşkilatları da şərik olacaq. Yəni bir mənada bir ümumi ev kimi olacaq.
İndi isə söhbətimizə ara verək və həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyək. Div olmaq istəyənlər və qiymətli hədiyyələr qazanmaq arzusunda olanlar reportajı qaçırmasınlar. Marketin səhəsi ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Div olmaq istəyirsiniz?
Bu suala hədiyyə cavab vermək istəyirsinizsə, əvvəlcə marketingin rəngi nədir sualını cavablandırmaq üçün beyninizi işə salın. Azərbaycan Marketing Cəmiyyəti və mak.az internet saytı peşəsindən, fakültəsindən asılı olmayaraq bütün tələbələri marketing mövzusunda müsabiqəyə dəvət edir. Müsabiqə haqqında təşkilatçılardan Məmməd Kərimov, mak.az saytının qurucusu danışır.
Məqsəd əslində marketing anlayışının daha da yayılmaq, həm də maarifləndirmə. Biz özümüz sovet dövründən keçmişik. Yəni bizim üçün bazar iqtisadiyyatı yeni-yenidir. Gənclərə tam anlatmaq üçün, onlara bu sualı verməklə gedib araşdırmaq ki, ümumiyyətlə dünyada marketing necə olur, təcrübədə necədir. Bunu vasitə ilə elə bir gənclər iqamətləndirmək istəyir ki, araşdırma etsinlər, marketing anlayışını ətraflı araşdırsınlar.
Müsabiqədə qalib olanlar notebook və digər hədiyyələr qazanmaqla yanaşı işə düzəlmə şansı da əldə edəcəklər. Məmməd Kərimov deyir ki, müsabiqə iştirakçılara müxtəlif şirkətlərə özlərini tanıtmaq imkanı da verir. Müsabiqənin şərtinə, marketingin rəngi nədir sualına cavab tapmaq isə yalnız yaradıcılıq tələb edir.
Bizim özümüzün doğru cavab deyilən və bir cavab deyilən öz ağlımızda versiya yoxdur. Biz ona görə, məsələn, kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə tutaq ki, desək ki, Microsoft şirkətinin loqosu qara rəngdədir və bu bunu eləməklə müəyyən satışlarını artıra bilib, insanların ağlında daha çox qala bilib. Yəni demək istəyirəm, bunu hansı araşdırmaları göstərərək deyəcək. Və ya deyəcək, McDonald's və ya Coca-Cola qırmızı rəngdədir. Cavab əslində yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək. Yaradıcılıq cavabda nə qədər istifadə olunub və bir də dünya təcrübəsindən misallar gətirmək tələbələrə şansını artıracaq.
Marketinglə maraqlanan gənclər martın 31-nə qədər marketingi hansı rəngə boyadıqlarını bildirməlidirlər. Qalib 3 nəfər olacaq. Seçim isə apreldə başa çatacaq.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik. Bir nüansa da istərdim toxunaq. Ümumiyyətlə, bu koalisiyada toplanma, bu mərkəzləşmə seçki illi ilə əlaqəli deyilmi? Niyə məhz 2008-ci ildə?
Təbii ki, seçkin də əhəmiyyəti var. Niyə? Çünki o bizlə asılı deyil. Yəni ki, burada təmsil olunan və yaxud siyasətdə aktiv fəaliyyət göstərən gənclər üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir seçki illidir, qeyri seçki illidir. Fəaliyyət göstərir, mübarizəmizi aparır. Amma digər gənclər üçün, bitərəf gənclər üçün seçki illi önəmli ildir ki, yəni, bu il dəyişiklik imkanı olacaq. Ən azı bir gün, ən azı iki gün. Yəni bu cəmiyyətdə olan aktivlikdən siyasi təşkilatların bir mənada onların xeyrinə istifadəsi kimi.
Deməli bu şəraitdən biz koalisiyası gəncləri bir araya toplamaq üçün istifadə edəcək?
İstifadə var, sui-istifadə var, bir yaxşı istifadə var. Təbii ki, onların öz xeyrinə yəni, bizə kömək eləyin ki, biz sizə kömək eləyək. Bu prinsipdən təbii ki.
Biz əlbəttə 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif siyasi partiyalar, təşkilatlar, bloklar cəmiyyətin aktivliyindən və gözləntilərindən yararlanmağa çalışacağıq. Bu bir mənalıdır. Çünki bu siyasi fəlsəfə bunu tələb eləyir. Və bizim gözləntilərimiz uzlaşan fokus qruplarla ya qiyabi, ya birbaşa. Əməkdaşlığımız baş tutur, bunun nəticəsi ya yaxşı olur, ya da olmur. Amma məsələ burasındadır ki, 2008-ci il seçkiləri ilə bağlı bu gün cəmiyyətdəki ab-hava ona əsas vermir ki, biz deyək ki, bu gün cəmiyyət çox yüksək səviyyədə dəyişiklik gözləyir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bu da nə ilə bağlıdır? Biz ümumiyyətlə 2005-ci ildə seçkiləri udmaq şansımız və 2003-cü ildə müxalifətin seçkiləri udmaq şansında var idi və bunun üçün əlimizdə müəyyən resurslar var idi. Texniki və hüquqi resurslar var idi. Və bu texniki və hüquqi resurslar bugün yoxdur. Hətta biz o zaman, yəni ən sonuncu 2008-ci ildə texniki və hüquqi resursların 80%-ni itirmişik. Komissiyalarda üzvlərimiz yoxdur bizim, sərbəst toplaşmaq azadlığımız yoxdur, hətta bəzi müxalifət partiyalarına qərargahı yoxdur, Müsavat partiyasının qərargahı şəhərdən tam qıraqdadır, amma hakimiyyət bütün resurslarıyla şəhərin mərkəzində təmərküzləşib. Bizim media azadlığımız yoxdur. Demək olar ki, son il yarımda mən heç bir müxalifət funksionerini televiziyada görməmişəm və əminəm ki, siz də görməmişsiniz. Çox nadir hallarda radio efirləri var. Qərb təsirində olan elektron informasiya vasitələrindən başqa bizim kütləvi yayılmaq imkanlarımız yoxdur. Qəzetlərin tirajları azdır. Ona görə də bu resurslarla 2008-ci ilin seçkilərinə bağlı fikirlər o qədər də optimist deyil. Bizim o fokus qruplarla ki, maraqlarımız uyğunlaşacaq. Onlarla bizim belə deyək də bir qarşılıqlı əməkdaşlığımız baş tutacaq. Biz onlara vəd eləyəcəyik, onlar bizə kömək eləyəcəklər və bunun nəticəsində yəqin ki, bir məhsul alınacaq.
Biz liderlərlə görüşəndə, Əli Kərimli ilə görüşdə, Əli bəy çox gözəl bir məqamı vurğuladı. Müstəqilliyimizin əldə olunmağı uğrunda hərəkət vaxtında mitinqlərin ki, o gecə ilə meydanda yatırdı cəmaat. Şaxtalı bir gecə idi və cəmaat yavaş-yavaş dağılışırdı hər bir bəhanə adı altında. Gedirdi, şaxtaya dözmürdü. Və bir qrup gənc, hansı ki, büyünləri bizi idarə edən, yəni ki, fəxr etdiyimiz liderlər, o dövrün gəncləri belə deyək, üst geyimlərini soyundular kəmərə qədər.
Biz ölərik meydanı tərk etməliyik.
Biz ölərik meydanı tərk etmək bu şəhər altında cəmaati qalmağa səslədilər və ruh yüksəkliyi yaratdılar. Və biz istəyirik həmin o fədakarlığı ortaya qoyaq, həmin o illərə qayıdaq.
Gənclər biraz xoşumuza gəldi desəm, geopolitikadan, beynəlxalq siyasətdən, Azərbaycanın kuluarlarında gedən siyasi vəziyyətdən danışmağa. Bizim o vaxt da gələcək Seymur bəy inşallah. O onsuz da bütün gün onsuz ondan danışırıq. Gəlin biraz pafoslu, yaşımıza uyğun biraz belə deyək, yəni onsuz da sizin elədiyiniz çıxışı Seymbar əlbəri eləyir. Yəni, bugün cəmiyyətdə gənclərə əsasən mən düşünürəm ki, mənim, sənin, Nurəddinin fikri maraqlıdır və biz bu məsələlərə öz aspektimizdən yanaşmalıyıq. Bir nüansı qeyd edeyim. Yəni, bugün birləşmək deyəndə ki, biz oradan hansısa xeyir güdmürük öz namimizə təbii ki. Yəni, biz bunu cəmiyyət üçün eləyirik və cəmiyyət üçün bir mesaj olsun istəyirik və fəaliyyətimizi də o istiqamətdə aparacaq və inanıram ki, uğurlu da xeyri də olacaq və çox geopolitikadan biraz kənarlaşsaq daha yaxşı olar.
Bir şey maraqlıydı ki, məsələn, Seymur bəy, siz deyirsiniz ki, onsuz da siz bir-birinizi dəstəkləyirsiniz. Yəni, koalisiya yaranmasa
olsa da dəstəkləyirsiniz. Bir problem olanda fəaliyyət göstərirsiniz bir yerdə. Bax, indi bunlar piket keçirməyə hazırlaşırlar, aksiya eləməyə hazırlaşırlar. Qoşulacaqsınızmı?
Əlbəttə qoşulacağam. Bu şeylər biraz başqa 14 yaşımdan bu proseslərin içindəyəm. Yəni Xəqani 33 Azadlıq qəzetinin keçmiş il aksiyasında. Mən orada böyümüşəm. Demək olar ki, mən özümü kənarda heç təsəvvür eləmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu məhrumiyyətləri və o təcrübəni yaşamış adam kimi deyirəm ki, mən meydanda kiməsə məsəl üçün də tək qoyub evdə otura bilmərəm. Yəni bunu təsəvvür eləmirəm. Şəxsən aspirantura imtahan verirdim, meeting var idi. İmtahanı yarımçıq qoyub getdim, mən meetingdə iştirak elədim. Yəni bu biraz mənəvi məsələdir. Yəni bunun siyasi ideologiya falana bir dəxli yoxdur. Bu elə bir prosesdir və mən sizə deyərdim ki, hətta indi siyasi mübarizədən çox mənəvi ideoloji mübarizədir. Ona görə də bu tamamilə başqa kontekstdə mənim tərəfimdən təhlil olunur. Yəni onun ayrı-ayrı platformaya falana heç bir dəxli yoxdur ki, kimin platforması nədir, düşüncəsi nədir. Yəni bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm sizə bəylər. Çox sağ olun. Sizinlə həm söhbət olmaq çox maraqlı oldu. Sizə işlərinizdə də uğurlar arzulayıram.
Sağ
olun. Sizinlə də növbəti verilişə dək sağollaşıram. Bizi 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Webdə bizi aramaq istəsəz azadlıqradiosu.az saytına baş çəkin. Telefonla aramaq istəsəz isə 406 77 40 436 77.